tādēļ mēs arī, protams, ķērāmies pie darba un tiešām vēl pastiprināt skatījāmies, kas notiek izmieti vai šāds magnētie priekšmeti ir sastopami. Mēs arī veicām gan 20 pārbaudes un tiešām redzējām, ka Latvijas sevišķi internetu veikalos šādi magnēti ir pārdošanā, bet tie ir ļoti mazi. Un, protams, mēs jau aicinājām arī pagājušajā gadā un arī šogad vecākus tādus neiegādāties un nedot bērniem, jo viens ir dažādi riski gan maziem bērniņiem, kuri vienkārši var atrast tos magnētus, tādi ir mājās. Un tiešām tās bumbiņas ir pievilcīgas un var norīt, vai arī ir nākamā tendence bija, jo diezgan tādi lielāki bērni, skolas vecuma bērni, kaut kur sociālajās medijos ir redzējuši izaicinājumus un faktiski šos magnētus tā kā imitēja tā kā pīrsingus un tad, piemēram, ja imitēsingu mēlē vai mutē, tad tas magnēts arī ir norījams. Un arī tiešām tie faktiski jau tādi gan pusaudžu vecuma bērni.